50 languages.
76.
76.
إبداء الأسباب 2.
Begrunde noget 2.
لما لم تأتي؟
Hvorfor kom du ikke?
كنت مريضة.
Jeg var syg.
لم آتي لأني كنت مريضة.
Jeg kom ikke fordi jeg var syg.
لما لم تأتي هي؟
Hvorfor kom hun ikke?
كانت متعبة.
Hun var træt.
لم تأتي لأنها كانت متعبة.
Hun kom ikke fordi hun var træt.
لما لم يأتي؟
Hvorfor kom han ikke?
لم تكن لديه الرغبة.
Han havde ikke lyst.
لم يأتي لأنه لم تكن لديه الرغبة.
Han kom ikke, fordi han ikke havde lyst.
ولم لم تأتوا؟
Hvorfor kom I ikke?
سيارتنا كانت معطلة.
Vores bil var i stykker.
لم نأتي لأن سيارتنا كانت معطلة.
Vi kom ikke, fordi vores bil var i stykker.
لما لم يأتي الناس؟
Hvorfor kom folk ikke?
قد فاتهم القطار.
De nåede ikke toget.
لم يأتوا لأن القطار فاتهم.
De kom ikke fordi de ikke nåede toget.
ولما لم تأتي أنت؟
Hvorfor kom du ikke?
لم يسمح لي.
Jeg måtte ikke.
لم آتي لأنه لم يسمح لي.
Jeg kom ikke fordi jeg ikke måtte.